وما من دابة نشته دیز یو سند سر فل الارض تزمکا کی الا علی اللہ رزقها مگر پا اللہ بانی رزق داغی دے احسانا و تخزلا ویعلم مستقرها پوہی ہی اللہ پوہ دے اللہ مستقرها پزیر پات کی دود دی داب دے و مستودعها او پزیر آمانت کی خدود دی کلن دا طول فی کتاب مبین پولن دا اللہ کی دی وهو الذي الله غزات خلق السماوات والأرض آجتی راکلی جسمان نوزمکا فی ستت ایام پشک برجکی وکان عرشه علی الماء وهو عرش دا اللہ پوبانی لکا سمد شام دا اللہ سرخائی عرش پوبو پروت وکان عرشه علی الماء وهو عرش دا اللہ پوبو لیبلوکم د دیر پار چ امتحان و ازمائش و اخلیستا سو و ایوکم چکنیو پتاسو کے احسن و عملا دیر خیستا عمل کون کے نے ولئن قلتا او کچلیت اے محبوب انکم یکینا تاسو مبعوثون من بعد الموت راپور تکول بشی پس دب مرگنا لیقولن الذین مخامخا ابوائی ہا کسان کفرو چ کافروی ان هذا الا سحر مبين مددا مگر جادو سرغم ولئن اخرنا عنهم العذاب كچرستكم بدون عذاب لامه معدوده تريميتي معلومي فوري ليقولن نخام خوايدي ما يحبسوا سشده چبن نکلا عذاب داول عذاب مرازي الا خبر والو میاتیم تکمر چراب شدا عذاب دیتا لیس مصروفا نبی اڑول شو عنہم داوینا وحاق بهم اور آنازل بشی پدی ماہا کانو بھی استہزئون چودئی چداغے پر ربیٹوں کی کولے ولئن وقنا الانسان کچروسکم انسان تمنا وقتل طرف رحمتا مہربانی ثم نزعناها وبعوالي من ملا منه ددنا إنه يكنا لا إنسان ليئوس خامخانا وميدي كفورا وما شكروي ولئن ذقناه كشروسك منغتا نعماء نعمة بعد جراء تفدع تكليف نشر سيدلي دتا مصته چذتر سيدلي ليقولن خامخا وايدا إنسان ذهب السيئاتو لال اغتکالیف و مسائب عنی زمانا انہو یکنن دے چدے لفرح خامخا مستی کون کی فخور او فخر کئی پا غریبانا مبانی اللہ الذین صبرو دا اللہ پا مانا دا لیکن وا اللہ الذین صبرو لیکن حق کسان چھئی صبرناک دی وعمل السوالحات یا ملومکی نیک اولئک الکسال لهم بیتار مغفرت بخنبی واجر کبیر وجر بولی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک فلعلک شاید چت تارکم پری خدن کے بعد حغل ریوحا الیک چوہی کرشن رتاتا ودعائقن او تنگیگی بیدی پری بانش ودر کسی نستا اَن يَقُولُوا دَا چُوَائِ دَئِ لَوْلَا اَنزِلَ عَلَيْهِ كَمْزٌ اُلِی نِشِرَا نَازِلُولَ پَدِ پِغَمْبَرْ بَانِ يَوْ خَزَانَا چِ دَئِذِ پِغَمْبَرَمْ يَوْلِي خَزَانَا لَيُولَ مِلَوْشِ اَوْ جَا مَعَهُ يَوْلِي مِرَازِ دَئِذِ سَرَ مَلَكٌ يَوْ فَرِشْتَا اِنَّمَا أَنْتَ نَذِير بِشَكَتِ يَرَ ہم یقولون بلکہ وائی دے افتراہو چلا قرآن دے پیغمبر دے زانہ جوڑ کرے قل ورطوائی فاتو زیر اولئی بے عشر سورن یول السورتنا مثلی ہی پمثل دے قرآن مفتریاتن چلا زانہ جوڑ کرشی ودعو ربلی من استطاعتن ہر آسو چستا سوس طاقتوی من دون اللہ سواد اللہ نین کنتم سوابقین قیئیتا سرشتینی فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَچَرَ دَئِ قَبْلُ عَلَوْنُكُ اسْتَاسُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَچَرَ دَئِ قَبْلُ عَلَوْنُكُ تَاسُتَا فَعْلَمْ مُفُوحَ شَيْءٍ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ چه بیشک دا قرآن دا لگلشو دا پیلن دا اللہ ریسک مقابلی نشکولے او پدیتو مسئلہ دا دا اللہ الہ الا ہو دا چی نشترے بالمددگار سے وعد اغنا دا اللہ نبغیر بالمددگار نشتر فحلن تم مسلمون نو آیا ایتاسو مسلمون اسلام قبل ان کی من کان یرید الحیات الدنیا آسون چرا دلوی دی جند دنیا وزینتہا ودخائص ونمائش دنی موفی لہم پردور کو دیتا آمالا ان بدلی رامل ندبی فیہا پدی دنیا کی وهم آوگی چری فیہا ددغی دنیا بارک اللہ یدخصون اس کمے میں نکریشی دنی سرام اولائک اللذین دادی ہوا کسان لیس لہم چنبی دید پارا فی الاخرت پا آخرت کی اللہ النار مگر اور وحبت برباد گئی ما حق سمعو چدئی کرو فیہا پر دنیا کی وباطل ما کانو یعملون او باطل بھئی حق چودئی کم عمل کن کی افمن کانا اے حق سوک چوی علا بینت پر واضح دلیل غالیم ربه دخبل رب طرفنا ویتلوه اور پسیشی دد پس شاہ دنیا گوام منہ دا جانب دا اللہ نام ومن قبله دا شاہ دن منہ شاہد نمرات قرآن دے ویتلوه ور پسیشی دد دلیل پس شاہ دنیا گوام چر گواہی کئی پس حت و صداقت دی پیغمبر منہو نے طرف دا اللہ نے چاہ قرآن نے ومن قبلی ہی مخیر دی قرآن نے کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام اماما دخل کو مشور مقتداؤ خلق ور پسی دن کی اقتداء کو لو رحمہ اولا اللہ دا طرف میں رحمتو اولائے کرو کسان یومن نبی ایمان راڑی پر قرآن ومن یکفر بیہی اور ہر چاچے انکاروں کو ددہ کتاب نہ من الاحزاب دبی دلنا فنار موعدہ اور زید ورطلو ددہ فنار موعدہ اور زید ورطلو ددہ فلا تکو فی ذریعت متمکی جب شکی من ہو ددین انہو الحق من ربک بے شکدا کتاب حق و رشتیار استاد رب طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یمینین لیکن دیر دخل کن ایمان مرالی ومن اظلم سوک دے دور لی ظالم من مندہ چنے یعنی لی ظالم مشتے دا چانے افترا اللہ کذبا چھ جو رئی تا اللہ درو اولائے کا یا ربینا علا ربہم دا کسان دا پیش کرشی پختل ربانی ویقود الاشہاد وائی دا گواہان دا ملائکو دا انبیاء اونا ہا اولائے اللہینا دا دی ہا کسان کذبی علا ربہم چه دروغی ویلی پختل ربانی علا خبردار لعنت اللہ علی الظالمین لعنت دا اللہ دی تظالمانو باندے اللذین دا آکسان یسدونا سبیل اللہ خلق بندی دا اللہ دا لارنا ویبعونہا عوجن او طلبی دی لار لرکوب علی وهم عجید الاخرت دا آخرت مهم کافرون انکار کن کی اولائک دا کسان لم یکونو موجین فی الارضی دین نبی کنزوری کن کی اللہ لرپ از مککے وما کان لہم نبی دید پار من دون اللہ سوا دا اللہ نمن علی آسوب دوستان یدعاف لہم العذاب دو چند اکڑ شدید پار آزاب یو اپدے سبب چخپل گمراہان نیبل خلق گمراہان کلی ما کانو نیدی استطیعون السمعا تو دغتی خود حق تا وما کانو یسیرون امودی حق لرلدن کی اولائک اللہین دادی آکسان خسرو انفسان چتاوان کے چودو زن نخپل وطلان ہم ما کانو یفترون اور اکسل لگی اچودی دنیا کے چلی وکم درو جول لا جرم دی خبر کی شک نشتا لا شک انہم یکنن جیش الاخرت پاخرت کی حضل اخسرون ہم دیوئی دیر تاوانیان ان اللہین یکنن ہا کسان آمنی چیمان مروری وعمل الصالحات مرن کنیک وعبتو لا ربهم او عاجزی کی اختل ربتا ولائک دا کسان اصحاب الجنہ مرگری دا جنت دی خاندان دا جنت دی ہم فیہا خالدون دیوئی پر جنت کے نیشہ مثل الفريقين مثال دا دو دلو کل اعما والاسم پشان دا غرم دو دکنون والبصیر والسمیع او پشان دا غلیدن کو دا غریدن کو کافر پشان دا اعما دا سن مومن پشان دا بصیر والسمیع دے حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دعارا پا مثال پا صفت کی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت من قبل وی ولقد ارسلنا نوحا بشکر علی گلوم نوح علیہ السلام الى قومی اخبر قوم تانویلی انی یقینا زچین لکن تاسو پارا نظیر منین یردر قوم کے انخکارا او مسلا و پیغام و دعوت میں دا اللہ دا طرف مدار اور اللہ تعبدو الا اللہ عبادت و بندگی سوا دا اللہ نوبل چابا میں کوئی انی اخاف یکنم زیریغم علیکم تتاسد انی عذاب یومن علیم دا عذاب دا ورد درد محکنا فقال الملعوید وغغتانو موتبر والذین آکسانو کفرو چی کافر من قومی ہند قرآن من زمانی وما نراکت تباکا امن نینی تابدار ستا اللہ الذین نبراکسان هم اراغلنا هم راغلون آچ غیبی زلیل پنکی کمزوری پنکی بادی الرأی بادی الرأی مانا داوا کمزوری رائے والی بادی الرأی ظاہری رائے والی تو خبر کی سوچ و فکر نکی دا بادیا یا خود بدوے نوے بدوے یلی کی ظہور تا یا دا بد این دا بد او ابتدا تا اگر آکسان ہم مرازلنا چیدی زمین پر نیو کی بادی الرائی اول رائی والوی دینزل او درینزل یو خبر نسوچ نکی یا بادی الرائی ظاہر رائی والوی تنگوری وما نراؤنی منگلکن تاسل رالینا تختل زائن بان من فضل صغر والے بل نظنکن کاغیبین بلکہ من خیال و گمان کئی پتاسو جتاسو در جنیئی قال ویلی نوح علیہ السلام یا قوم اگما قوم رئیتم خبر راترا کئی ان کنتو کچھتن ازہ دلیل وانن اخبر رب طرفنا واتانی رحمتن اور آکری ما طرف فعمیت علیکم مطت کلو شیر دا رحمت یا دا بینا پتاسو باننی فعمیت کی اغفائل یا دا رحمت یا دا بینا فَأُمِّيَتَ لَيْكُمْ مُتَتْ قَرَشُودِ دَغَ وَاضِحِ دَلِيلِ چَمَاتَ دَا اللَّهَ دَ طَرَفْ مِلَعُدِ عَلَيْكُمْ تَتَعْصُبَ عَنِّينَ عَمِلْزِمُكُمُوهَا آیَا مَجْبُرَكُمْ تَعْصُو دَدِ رَحْمَتْ مَنَنُ تَعَوَانْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ او تَعْصُو اَيْدِ رَحْمَتْ لَرَبَدْ جَنُنْكِ ان اجری اللہ بدلگم اللہ علاللہ مگر پا اللہ بانے وما انا زمیمہ بتوارد اللہ زینا منو شرن کے ہاں کسان لے چیمہ منانی انہم ملاقو ربہم بے شک یقینن دیو ملاقات کئی دخل رب سرام مکمہ شرن او اللہ لے شکایت کن باو نسوک بچ کئی ولیکنی اراکم لیکن زبورم تاسو قوم انتجلون چیو قوم یینا پوہا ویا قوم اعظما قوم مئیم سورمی سوگر چندار بوکی زما بچ بکی ما من اللہ دا اللہ دا عذابنا ان ترتہم کما دا دین دا طالبان او دا ممنان شنل افلا تذکرون آیتاسو نصیحت مقبل وی ولا قول لکم زنوان تاسو تعینی خزائن اللہ چو زما سردی زما پا اختیار کی خزانی دا اللہ ولا اعلم الغیب آوز پا غیب بانن پویزن ولا اقول او زمان انی ملک چزم فرشتا زموری مخلوق نے چی بد گنی غیل رسپر گنی غیل رسپر گستاسو تز دری آئینکم یعنی عیار گنی غیل را آئینکم مستر گستاسو لیوتیہم اللہ خیرن چی دنی ہرگز بورن کی اللہ دیل خیرن خیر سفدہ اللہ اعلم واللہ خطوہ دے بنا پاسبانی فی انفسین چے دی پا دیزرون کیوی انی یکیناً زائغاً پدا وحکی لمن الظالمین خام خائم مدد انصاف و رضیاتی کنکنا قالو یلیو مشرکانو یا نوح علیہ السلام قد جادلتنا بشک جگڑو کی تازم سرا فاکثرت جدالنا نو ڈیرو کی تا جگڑو سرا بس نور جگڑو مانگینو پویگو فاتنا ولمن تبنا عذاب تعدنا چتن دائن سوادخیم کچرت برشتنن قال ولی نوح علیہ السلام انما یاتیکم بہل کئی تاسنی اللہ انشاء کخو خوشی وما انتم بمعجزین او نیتا سلالا رکم غرکم کے دنی چوبا تختائی ولا ينفعکم نسعی او فائدن در کئی تاسو تر نسعی خیر خواہی زما ان اردتو کزیرا دلرم ان انسوح لکم دا چی خیر خواہی لکم ستاسو انکان اللہ کچریوی اللہ یرید چی را دے لرمی ایوغیکم دا چی گمراہان کی تاسو هو ربكم دغا الله تاسو رب دي وإليه دغا الله تترجعون واپس کول بشي تاسو ام يقولون بلکه وائی دي افتراهو چه دا دي پیغمبر دزان نجر کرو یا خل آیات خلنس کی ادخال الهی نو وائی دا مشرکان افتراهو چه دا کتاب دا خبر دي پیغمبر دزان نجر کرو یا ام يقولون وائی دي یعنی قوم دنوح علیہ السلام ویلی افتراهو چدا خبری دی نوح علیہ السلام دزان نجوڑی کری قل ورطوائی نفتریتو کچر ما دزان نجوڑی کری فالی اجرامی پا ما بانی بی سزا دا جرم زماستا سو دخیال مطابق وانا بری ومز بیزار من ما دا سنت جرمون چرا تاسو کن جرم نکوی و اوہی علا نوحن وحی کرش و نوح علیہ السلام تا انہو یکینا شان دارے لیؤمن من قومک لن يؤمن من قومك چرن ایمان مراد من قومك دے قوم استان اللہ من نظر آسو قد آمن چمخ کی ایمان روڑے فلا تبتئس نتم غم جنیگا بما کانو یفعلون پا سبانی چودے چگئی کولو دے کئی پا دے چسکئی پا دے غم جنیگا وصنع الفلکا جوڑک کشتئی بے آئیننا بے آئیننا زمون دستر گو دوران لے تحت نظرنا و حفظنا زمون دے فاظت دستر گو دوران لے و وحی آو زمون دے حکم مطابق ولا تخاطبنی خبرن مکو زماثرین شفارس مکو فاللذین زو دہا کسان بارکی چوی مشرکانو انہم یکینن بھی مغرکون دی غرک رشیری بخام خاغرکی ویسنع الفلکا جورو لبنو حلی السلام کشتئی وکل ما مرلا ہر کلچ و تیریدو علیہ پدینو حلی السلام مانے ملعن من قومی سرداران قوم داغنا سخیرو منہو مکتو کبے کول داغ پورے قال ویلیمو حلی السلام انتسخرو مننا کچر تاسو ٹوکی کوئی زمین پورے فإننا نسخر منکم بیشک من بلیٹو کو انتقام بدلب واخلستا سنا کما تسخرون لکتاسو چٹو کی کوئی پساو فضرب تعلمون چپو بشیتا سمن چسو دے آتی ہی چرا بشیتا عذاب نذاب یخزی ہی رسواب کی غاب ویحلو علیہ ورہ نازل بشیتا عذاب مقیم عذاب میشا تردی جرا خبر تری شروعی حتی اذا جا مرنا تردی چرا و حکم دا عذاب زمنگا وفار التنور او جوشو والو تنور تنور نمراد یا دا عام تنور مرادو یا تنور نمراد دا زمک دا مخ دے وفار التنور جوش والو دا زمک اغا مخ و بوتی جوشو والو قلنا نویم احمل سوار کفیا پدی کشتائی کی من کل زوجین اسمینی دا مرو مادا و احلکا اخپل تابدار من پک سوار کا إلا من سبق عليه القول مگر اوسو چڑوان دی تی رشورتا غبانی وینا چویدی ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو انہم مغرکون ومن او اوسو کم سوارکا آمن چی ایمان روڑے یعنی اختل اہل کم دی چی چا ایمان روڑے سوارکا ومن آمن یعنی من غیرہم او چا چی ایمان روڑے غیر دا اہل ستانونا ان کشتے کی سوارکا وما آمن ماہو اللہ قلیل ایمان نوروڑے دنوح علیہ السلام سرمگر لگو کسانو بازی لکلی چہتو نشاویلی لسو مزیات قول پکدار جداد وکمتیاو وقال ویلی نوح علیہ السلام مرکبو فیہا سوار شیف دیکھیں بسم اللہ مجرحا پنند اللہ رب العزت بانے روانے دل دیدی و مرساہا ادری دل دیدی ان ربی یقینن رب ما لغفور الرحیم خام خالے بخن کے و رحم کن کے وہی را کشتی تجری روانو بہم پدوی بانی فی موجن پچپو کی کل جبال چپشاند غرنوے ونادا نوح ابنہو آواز ورکڑ نوح علیہ السلام بچی تا کنعان تا وکان فی معذرن او دے پیو کی نارو وکان فی معذرن یا مانے دا وکان فی معذرن او دے پیو کی ناربانی دلی کشتینا یا دے پا ارخو ددین دخت الفلارنا ورطویلو یا بنی اے بچی ازما ارکب معنا راسور شزم منصر پری کشتی کے ولا تکن مال کافرین مکید سرد کافراننا قال ویلو دی بچی دی نوح علیہ السلام سا آوی زردے جی پناہی با حاصلت ملا جبلن لی غرطا یعصمونی من الماء ما ببچ کی دو بونا قال ویلو نوح علیہ السلام لا عصم اليوم نشت دے سو بچ کر شینن نبی من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر آسو چرحم کر دے پاغبان رب زما وحال بینہم الموجو پر دجو رشو وطمن دنوح علیہ السلام دا بچی دے کیا الموجو دا چپی دے در آب وحال الموجو بینہما وحال بینہم الموجو پر دشو وطمن دے دوارو کیا چپی دے در آب فکان من المغرقین مشو دے دا غر کی دن کنا دا غر کرشونا وقیل ویلشو چکل توفان ختم شو یا ارض ازم کی یا ارض بلعی ما کی ازم کی را دکا دخ پلی بو را کش کو بلی ویا سماو او ایس مانا اقلعی تجی بند کخ پلی بو نور باران مرا وروا وغید الماو اچشو بو وقدی الامرو فیسل کرشو وکار مدو یہ کار فیصل کریش وستوت للجودی او برابر او دے دلی را کشتی پا جودی غرب امنین چدا پا موصل شہر کی او غرو وقیل ویلشو بعدن بعدن خیاف مانا حلاکت و تباہی للقوم الظالمین بطارد قوم ظالم چی قوم نوح علیہ السلام نے ونادا نوح ربہو آواز ورکڑے نوح علیہ السلام ربتا فریاد اکڑے اخپل ربتا فقال ویلی دی نوح علیہ السلام تخپل فریاد کے رب ایزم عرب ان ابنی من اہلی جانے پہ ٹیپ کسو ان ابنی من اہلی یکنن دا بچے زم آغا اہل نو و ان وعدک الحق او بے شکستا دا وعد حق دا وانت احکم الحاکمین او تی دیر بہتر بسی سلوک ان کو نام قال ویلی رب العالمین یا نوح اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک دیستا دا اہل ننے دکم اہل دا بچ کی دو چی در سرما وادا کروا انہو یکنن دا بچیستا عمل خاون دا عمل غیر صالح چیغن ایک ننے فلا تسألني ما لا تپوس مکو ما لا سوال مکو ما لا تبارکی لیس لک بی علم چتال را پاغیبان پوہ نشتا انی اعیوکا بیشک و نصیحت در کن تاتان تکون من الجاہلین دا چه نشی تو دنا پوہاننا قال ایلی نوح علیہ السلام ایزم عربا انی اعوذ بکز پنائی غارم ستا پزات ان اسألک دا چتا نسوالکم ما لا تبارکی لیس بی بی علم چنی مال رفا غیبان سے لمو پوہا و اللہ تغفر لی کت پما بان پردر آوان چھے و ترحم نیو ترہ بان رحم نکے اکن من الخاسرین مزبشم بتاوانی آننا قیلو لشو یا نوح حبت اے نوح علیہ السلام راکو شروعی کشتینا بسلام مننا تسلامت یا سرزمون طرفنا و برکات علیک او پا برکتن سر پتا باننی والا اممن او پا غدلو بانی ممن داغ چانما کچی تاثر او پدی کشتائی کی و اممن او نور دلیوی سنمت اوہم زردے چی فائدہ بورکن ندیتا سم یمسوہم او بیابور سوم ندیتا من نادخ پل طرفنا غابن لی مذاب دردناک تلک داوی من انبائی الغیبی دا اخبار دا غیبنا دا خبرین دا غیبنا نوحیہا چی وحی کو منگد دی لے کتا تا اے محبوب ما کنت نیت تعلمہا ما کنت تعلمہا نیت پویدن کے پدیر انی انتت ولا قوم کا قوم ستا من قبلہا مخید دی وخنا مخید دی وحینا مخید دی بیاننا فاسبر نصبر کوا ان العاقبت للمتقین یقیناً اخیری انجام پا کامیابی کی دتار وطر اداران ہوئے وَإِلَىٰ عَادٍ اللَّهُ عَلَىٰ لِقْلِمِ وَعَادِيَانُ تَا خَاهُمْ يَوْدِدْوِينَ هُودَ حضرت حود علیہ السلام قال ویلی حضرت حود علیہ السلام یا قوم ایز ما قوم اعبد اللہ آدی واللہ عبادت و بندگیو کی ما لکم نشتر تاسد پار من الہ بل مددگار غیره غیر دالانا ان انتم نیتا سو اللہ مفترون مگر دزان میں جڑو ان کی دروغ پا اللہ جڑوئی یا قوم اے زما قوم لا اسألکم نغالم تا سنا لے پدی بیانو تبلیغ بانی اجرن سمزدوری ان اجرین دا مزدوری زما اللہ علاللذی مگر پاغذات بانی فتورنی چیزے پیدا کریم افلا تعقلون آیاتا سودا قلن کار نافلئی ویا قوم ازما قوم استغفروا ربکم بخن غاڑی دخل ربنا ثم توبوا الیہ او بیا توبو با سید اللہ تا یرسل السماء رالیگی بباران علیکم پتاسو بانے مدرارن دیر ضرورت برابر مدرار وی دیر باران تا اور دا سمان مراد دے کہ باران نے یرسل السماء رالیگی بباران علیکم پتا سبانے مدرارن دیر دا ضرورت برابر ویزدکم زیاد بکی تاسل قوتا قوت و طاقت لا قوتکم سرد دی قوت و طاقت تاسنا ولا تتولو مجرمین او مگر گئی تاسو مجرمان قالوا نولد كافر يا يهود اي يهود عليه السلام ما جئتنا تارات للنذكر منتا ببينتين پس واضح دلیل وانی وما نحن نیمنگا بتاریکی آلہتنا پر خودن کی دختلو خدایانو دختلو مددگارانو عن قولک استاد وینا وجنا وما نحن لک بمؤمنین آمونگا نیوستا پا خبر بانی مان رڑن کی ان نقولو نوازو مونگا اللہ تراک مگردہ چی رسول رتا تبازو آلیتنا بازی مددگارانو زمونگا بسو ان تکلیف تامیشہ لگیا ہوئے چی دیس کولو نشنو بستی لیوانے کھڑے ان نقولو مونگا نوازو اللہ تراکا مگر دا چ رسول دیتا تا بازو آلیتنا بازی خدایانو مددگارانو زمونگ بی سوئن تکلیف تیلیو نیکڑے قال ویلو حضرت حود علیہ السلام انی یقیناً زچیم اشہد اللہ زگواک ام اللہ وشہدو تاسم گواہان شئی انی چی یقیناً بری ان زبیزاریم مما تشرکون دا حاغ چانا چی تاسو دا اللہ سر شرکان جوڑوئی من دونی ہی سوا دا اللہ نفکی دونی جمیعن زئی سمکر فریب جوڑ کئی زمان پارٹول سم لا تنزرونو بیا مات انتظار مکوئی انی توکل تو علاللہ مازان سپارلے دیتا اللہ بانے انی یقیناً زچیم توکل تو مازان سپارلے دیتا اللہ پا اللہ بانے ربی جرب زمانے و ربکم و ربستا سرے ما من دابت نشتگی سیو زندہ سر اللہ و مگر دو اللہ آخذ بناسویتہا نیون کے دے سر کو ٹی داغ لرا سر کنڈی داغ لرا یعنی ہر شے زما رب پا قبضے و تصرف کے دے ان ربی یقیناً رب زما علی صراط مستقیم خودنا کئی اغلار نیغتا یدلو ان ربی یدلو علی صراط مستقیم زما رب خودنا کئی اغلار نیغتا یا یقیناً رب زما علی صراط مستقیم پلار نیغتا دا توحید طرف تا رہنمائی کئی پین تولو کچر واؤڑی دئی تاسو رکاسل کدا تولو کچر واؤڑی دئی تاسو فقد ابلغتکم لبیشک رسول جی ما تاسو تما حغس و رسلت بیهی شزر علی گلشم پاغبا لیلیکن تاسو تا ویستخلفو جانشین براولی نائبان براولی رست براولی ربزما قومن یو قوم غیرکم غیر ستاسونا تاسو بختم کی نور براولی ولا تدرونه شیئا او تاسو ضرر نشی ورکول دی اللہ تضربر ان ربی بیشک ربزما علا کل شیئن حفیظ پہری شیبان محافظ دے نگہبان دے ولما حرکل جا امرنا چراغل حکم و عذاب زمونگا نجینا حودن ننجات اخلاص ورکڑو منگا حود علیہ السلام تا واللذین آمنوا ماہو او ہا کسانت چئیم منانو دلی حود علیہ السلام سرا برحمت مننا فمہربانی سرد اخپل طرفنا ونجیناہم من عذاب علیز او نجات میں ورکڑو جیتا دا عذاب سخنا وتلک عادن اللہ ادعو عادیان جہدو بی آیات ربہم چے انکار کرو دایا تنو دخل ربنا وعصو رسولہو نافرمانی کرو دا پیغمبرانو دخل ربنا واتبو دی روانشو امر کل جبارن دا حکم او دی فیسلی دا حریو سرکش عنید او عنادی پسی و اتبعو ورپسی کرو شعو دی عادیانو پسی فی حاضی دنیا لانتا پدی دنیا کی لانت ویوم القیامہ او پرد قیامت بن پدی باند اللہ لعنتوی الا خبردار شی ان عادن یکینن عادیان کفرو ربهم انکار کرو دخل رب وحدانیتنا الا خبر شی خبردار بودن تباہی دا لعادن دا عادیان دا پار قوم ہود چدا قوم دا ہود علیہ السلام ویلا سمود اللہ وی لیکلے منگ سمودی آمتا خواہم یود دینا سوالحن حبر سوالح علیہ السلام قال ویلی سوالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ ازما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کی ما لکم نشتی تاسو دپار من الہ بل سوک مددگار غیرہو سوا دی اللہ نا هو انشاکم دغی اللہ پیدا کری ایتاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم اباد کری ایتاسو فیہا پر ازمککے فاستغفروه من دی اللہ نبخنو غاڑی سمتو بیلے و بیاد اللہ لتو بوبا سی ان ربی یقینا رب ما قریب دیر نزدی دے مجیب او قبل ان کے دے داغا چاہ فریاد چشوک ورت فریاد کئی قالوا نولود کافر یا صالح اذر صالح علیہ السلام قد کنت فینا بے شک ویت تمکی مرجو ان امید لرلے شک تا تغم امید چت بد قوم مشوری سنبھالے او تا سر ومن تو کارن کے مشورے کو قبل ہذا تفاد دینا داوس کم خبر کی شروع کی تقسیر مسلم بیان ہوتا سما تو تاوان سیوا کوئی ویا قوم ازما قوم ہاذہ ناقۃ اللہ داد اخد اللہ لکم تاثر تارا آیتن یو نشانہ و دلیل زما پیغمبر ایوانی فضروحا پریدی داتا کن فی ارد اللہ چقرا کئی پزمکہ دا اللہ کے ولا تمسوها ممسكوا بسوء پس تکلیف سرا دیوخل تکلیف مرض سوئی فیاخذکم ورنہ منسی تاثل عذاب قریب عذاب نزدی فاقروها دی قتل کر وداوها فقال ویلو صالح علیہ السلام تمتعو فیدا واخلی فی دارکم پر اختلو کورنکی ثلاثت ایام دری رضی ذالک وعد دا وعد دا غیر مکذوب بے دروغ وعد دا غیر مکذوب بے دروغ پدے کسی دروغ جنتیا نشتا فلم مار کر جا امرنا شراغل حکم دا عذاب زمنگا نجینا صالحا نجات ورکڑ منگا صالح علیہ السلام تا والذین آمنوا معہ اوہا کسانت چی مومنانو دے صالح علیہ السلام سرا برحمت مننا پا مہربانی سردخت الطرفنا ومن خزی یوم ایذن ومن خزی او نجات ورکڑ دیتا دے شرمنگی یوم ایذن ددغ رزنا ددغ رزی دے شرمنگی نمی بچ کرو ان ربک بشک رفستاہو القویو دا اللہ دے دیر قوت والا العزیز و دے دے زور اور غالب و آخذ اللہین نیولیو ہا کسان در ظلمو چی ظالمانو اسویحتو چغی رو نیول فا اصبہو ندی ذرگیدنو فی دیارہم تختل کرنو کے جاسمین پرمخ پراتا یا نمڑا کاللم یغنو فیہا تابوی دنی چی دی دلتا دوسوی دلینو تابوی دی پر اختل شہر و علاقت و دوسی دلینو کعلم یغنو فیہا تابوگن دیدو سیدلو نوپدے کے علا خبردار ان سمودے کنن سمودیان چو کفرو ربهم انکار کرو دو وحدانیت دفل ربنا علا خبردار بعدن تباہی دال سمود دپارد سمودیانو ولقد جاد بیشکر آغدو رسولنا فرشتی زمد ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پزیری ورکولو دبچی باننی دا بچی زیر ورور کولو فقالو نویلی قالو ویلو دی فرشتو سلاما سلام وائی منپتا بان سلام قال ویلی ابراہیم علیہ السلام سلام پتاسو دی سلام وی فما لبسا درنگ نو تیر کڑ ان جا اب عجل حنیز دا چرات ملی کلو دیتا پیوسخی رتشوی سرام حنیز رتشوی سرام فلما رأيهم هرکل چلی دلی لا سنو دلی لا تسلو الیه چنو می دیکی دلی تو آمتا نکرهم ناشنائی گرلو دوی و او جس منهم خیفتا او پتے ساتلی و دلی نیر پزنکی قالو فرشتو ورطولی لا تخف یرگما انا ارسلنا یکینا منگر علی گلیشو لا قوم لوت دپارا دہلاکت دا قوم دلوت علیہ السلام وامراته عبدیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقائمت ولاڑا فضحکت یو مانا علماء دا کرے فضحکت دنی محواری راغلوا بڑی زنانا حیض بنشو ندا وقت فضحکت محیض راغلو فبشرناها بإسحاق نزیر ورکلو منگا غیت پیسحاق علیہ السلام سرا ومن ورائی اسحاقا اور اس تو دے اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام دن وسی زیر مورکلو دا حق زحکت پمانا دا حیش دا مانا علماء مفسرین نمنخول ہے یا پر ایاد کی جا تقدیم و تاخیر ہے وامراته قائمت بی بی ابراہیم علیہ السلام ولا روا ام پیر ولا روا چلا ملمانو تو ام نفرو لکل تکلیف لے چرا غلی نفبشرناها بی اسحاق زیر مور کرو دیتا پہ اسحاق علیہ السلام بانی اور اس تو دے اسحاق علیہ السلام ندی عقوب علیہ السلام نکلے چی دا زیر وارو دو فضو حکت نوی خاند الخشال شوا فضو حکت تخبل مانای نبیاوت تقدیم و تاخیر بھی تکی قالت ویلی دی یا ویلتا ہے افسوس اعلی دو زما بچے پیدا کی دم بچے زیبوم وانا عجوز نظیم بڑی وہاگا بعلی او داد خاوند ما ابراہیم علیہ السلام شیخا بڑا علماء لکری دعوہ کلی ابراہیم علیہ السلام عمر شپک شلے کالو او دلی عمرم سسنو کالو نرسے دلو ان هذا یقینا لشیء عجیب خامخا یو شیء دی عجیب او ناشنا. قالوا فرشتو ورتویلو اتعجبین آیا تعجب کوئی تاسو من امر اللہ دا اللہ دا فیصلینا رحمت اللہ رحمتنا دا اللہ دیوی و برکاتہ برکتنا دا اللہ دیوی علیکم پتا سبان اہل البیت اے قرآن دا پیغمبر انہو یقینا دا اللہ حمید سائل شہد مجید مجید دیر احسانات والے ہیں. یوم دیر احسانات والے ہیں یوم آنے تفسیر رحمانی دا مجید دا کرے مجید یعنی کثیر الاحسان کثیر الخیر والاحسان دا دیر خیر میں دا احسان والے ہیں یا مجید دلی شان والے ہیں. فلما ظهر ابراهيم الرود ابراهيم عليه السلام نيرا وجاءته البشرى اور اغلو د تزير د بچي يجادلنا في قوم لوط نجادر کو لغم سرا تبارد قوم لوط عليه السلام کے شفار سنے کو چدی دی ہلاکی گنا. ان ابراهيم يقينا حضرت ابراهيم عليه السلام لحليم خام حادر سبنا کو اواهن دا واہ مانا دا نمخ کی تیروا دیر نرم زڑوا لمنیب او گردن کے اللہ طرف تا منیب حق طرف تا برا گردے دو. ابراہیم یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامخا صبرناکو اللہم دیر نرم زڑوا لمنیب او اللہ طرف تا برا گردے دو حق تا برا گردے دو. یا ابراہیم مویلو اے ابراہیم علیہ السلام اعرض عن ھذا مخوار ود دی شفار سننا انہو یکنن شان دادے قد جا امر ربک بے شکر آغل جے حکم فیصل درفستا دا پارا دا حلاکت دا قوم دلوت علیہ السلام و انہم یکنن اغیجی آتیہم راضی باغیت آزاب نظاب غیر مردود چندے واپس پر شد آزاب. ولما جات رسولنا ہر کل چراغلو فرشتی زمگ لوتن لوت علیہ السلام تا سی ابہم خفشو پراتنو جو دویبانی ذکر آگا نوجوانانو پر شکل کرالے او دغا قوم کی دغا بدعملی پرتوا اللہ رب العزت وی سی ابہم خفشو پا غیبانی ودواق ابہم زرعن او تنگشو پا دویبانی زرعن تزلکی انہوں کی تنگشو سینہ کی تنگشو. وقال اولو هذا يوم عصيب دارز دا دیر الود امتحان دارختا عصيب سخت رزا یا عصيب دیر سخت دا امتحان دا. وجاءه راغلو دی لوت علیہ السلام تقومه قوم يهرعونا چه زغلول شل زغلیده شل يهرعونا زغلیده شل يهرعونا چه زغلول شل لوت علیہ السلام طرفتا ومن قبل ودین مخکی کانو دی یعملون سیاتی چمرون بکل ناکارا. قال ویلی حضرت لوت علیہ السلام یا قوم ازما قوم هاولائی دادکوم دا زنان بناتی لون ازما دی هن اطہر لکم او دی پاکی دیتا سن پارا نتا سن نکاولی نکوئی چبت فیلی پسی گرزائی. فتق اللہ دا اللہ نوری گئی ولا تغذونی ما مشر منکوئی فی دوئی فی نمل منوروانی علیسا منکم آیا نشت پتاسو کی رجل نیو سڑے رشید اخیار. قالو نویلی دی کافران و قوم دلوت علیہ السلام لقد علمتا بے شکت پوہ مالنا چنشتر من رفی بناتکا پاغلنو دا قوم ستا کی من حق سحاجت وَإِنَّكَ يَقِنًا تَجِي لَتَعْلَمُ خَامَخَا تَقُوهِ مَا نُرِيد فَحَوَ سَبَانِ چِمُنْغَ دَاغِرَا دَلَرُ. قَالَ وَلِيُّ لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً كَچَرَوَ مَعْلَ رَبَتَا سَبَانِ قُوَّةً سُقُوَّةَ وَطَاقَةَ أَوْ آئِي يَا پَنَاهِ حَاسُ لُلِشُ مَا إِلَى رُكْنٍ شَدِيد نما بنن ستا سو مقابلہ کڑیو او آوی یا پناہی حاصل لولشو مائی لارکنن یو قبولی شدید مضبوطی تا ما بنن ستا سو مقابلہ کڑیو. قالو دی فرشتو ورطویلو یا لوتو ایلوت علیہ السلام انہا رسول ربک یقینا منگیو فرشتے درستا لئی سلولیک چرم دئی نشی رارسے دے تالا پا تکلیب بانی فاسر بی اہلکا نبوز دا اخپل اہل و عیال لیل اخپل تابدار دی بقطع من اللیل پیو ٹکڑی کی دشپی بقطع من اللیل پیو ٹکڑی دشپی کی ولا یلتفت او شاعت دی نبوری من کمتا سناہ دن سوک اللم را تک مگر دا بی بی با دی نبوزی انہو یکنن شان داد مسویوها رسی کی با دیتا ما عذاب سوابهم چکم ملی کافر و مشرکان ترسی انما عدوم الصبح یکنن وقت دا عذاب دیدی اغسبالین انما عدوهم وقت دا عذاب دیدی الصبح اغسبالین ویلوت علیہ السلام ویلوت دا صدا پوری بیلا پریزی مدار آگے جواب دے لیسا صبح بقریب آیا اولے صدا صدنی دے نرانی دے فلما جا امرنا ارکل چراغل حکم دا عذاب زمونگا جعلنا گر ظلمونگا عالیہا اوچت طرف ددی کلو سافلہ علاندی اوچت طرف مولاندی طرف گر ظلم وانترنا علیہم را ورولیمونگا پدیبان حجارتا مکانی من سجیل ان تکر کنا منزودن یا خدا مانوا تیار کلیشیو دے پارا پاسمان کی یا منظورین پیدر پیراوریدن مسومتن نشاندارو یا مسومتن پہر یو کانی بانے میں کافر منلی کلشو وعن رب کستاد رب طرفنا وما ہی یا اندی داکلی دہیرا زمی القرآن تراجو وما ہی اندی داکلی یا وما ہی اندی داکانی من الظالمین ببعید ظالمانو نسلن ویلا مدین لگلوم مدین والاو تاخاهم یودنینا شعیبن حضر شعب علیہ السلام قال ویلو شعب علیہ السلام یا قوم ایزما قوم اعبود اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتر تاسد پارم من الہ بل حصوت مددگار غیرو غیر ذدی اللہ نا ولا تنقص المکیالا کمی مکوی پتیمانکی والمیزاناو پتلکی انی اراکم بخیرن زوینم تاسو پا مالدار ہے کی خمالدار ہے خمعمتون دی دربان دا اللہ نولی دخپلو اعمالو دوجن دی نعمتون ما شکل کوئی و انی یکنن چیم اخافو یریدم علیکم پتاسو بانی عذاب یوم مخیط عذاب دا غرد را گیر ممکن چرا گیر بمکی حلاق بمکی و یا قوم ایزما قوم اوفل مکیالا پورا کئی پیمانا والمیزانا و طلب القسط پادل و انصاف ولا تبحثوا الناس مكم ويد خلق ناشيا اهتم بما كي مسين وانه كون كي بقيه الله خير لكم هاش باقي پری هاش باقي در کر اللہ تاسل حلال مالنا یا هاش باقی در کئی تاسو تعالی د حلال مالنا پس دینه چ تاسو د حرام نه ځان بچاتای خير لكم دا ډیر غره د تاسو لپاره ان کنتم مومنین کہ جریئی تاسو مومنان وما انا اوزنی ما علیکم پتاسبانی بحفیظ نگہبان اب ایک دا مانا موا بقیت اللہ اغچ باقی در کی اللہ تاسو لد حلال مالنا پس دینا چد حرام نظام ساتین خیر لکم دا دیر بہتر دے تاسو پارا خوپدیش کنتم مومنین کہ جریئی تاسو مومنان حلال گٹل یعنی عبادت تے شرط تے کسو ان کن تم مومنین نے شرط تے طور کی اگلا بیا سے فائدہ نہ ورتے و ما انا علیکم بحفیظ او زنین پتا سو بان نے محافظ و نگہبان قال یلی کافر یا شعیب علیہ السلام صلاتو کا آیا استا لاڈر من امر کا حکم کیتا تا ان نترک دا چی پریز منگا ما هغه خدایانو لره عبدا باونا چې عبادت ورته کولو زموږ مشرانو او ان نفعل یادا چوک موږ فی اموالنا تخفل مالونو کې ما نشاو هغه چې زموږ خوښی خپل مال مو اختلا مخخه ده ته څنګه تخفل مال کې موږ خپل اختیار نه کې انک لانت الحلیم الرشید یقینا فخامخای صبرناک او خیار بعد استهزاء په تور باندې یا حقیقت کې وی ان کران تل حلیم الرشید یقینا تخام خاص ورنا کو خیار سرے بچو لدا سے جب عقلی خبر کے قال يوسف علیہ السلام یا قوم زما قوم ارأيتم ذرات راکی ان کنتو کچریم على بینت پر واضح دلیل بانے من ربی دخل رب طرفنا ورزقنی ما تم منہ دخل طرفنا اور رزق را کرئی ما تم منہ دخل طرفنا رزقا حسنا رزق خیستا رزق نہ مراد یادی ہے کہ حلال اور پاک مال لے یاد رزق نہ مراد اور رزق کی بات ہی نہیں مراد تیلم حکمت اور نبوت تے ورزقنی اور رزق را کرئی ما تم منہ دخل طرفنا رزقا حسنا رزق خیستا وما اريد ارادہ نہ لرم ان مخالفکم دا چھ مخالفتکم مستاسو الا ما انہاکم پاغس کی انہاکم چتاسو منکم انہو داغینا دانت اوکار نتاسو منکم وپختل دیگنکم نامر بالمعروفم کم وپختلم تما کے غنی کامال موجود ان ارید زرادن لرم الا الاسلاح مگر دے اسلاح مستطعتو سورچ نما وستاقتوی وما توفیقی الا باللہ ندے توفیق زما الا باللہ مگر اللہ پر اختیار کیے اور توفیق سے تو ہوئی امام ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی ہوئی توفیق دے تو ہوئی کہ اللہ بھی اخبل نفس تو ان اسپاری اور خزلان اور رسوائی سے تو ہوئی کہ نفس نے اسپاری وما توفیقی اور ندے توفیق زما اللہ باللہ مگر اللہ تلاس کی علیہ توکل تو کبھی اللہ با نے ماضان اسپار لے ویلہ انیب اور دے اللہ طرف تو رجوع کو مغرزم ویا قوم اے قوم زما لا یجرمنکم باعث دی نشی پتا سو باننے تیز دن کی تاسو لر شقا کی مخالفت زما زمانہ مخالفت میں تیزی کی وانے چاہی ان یصیبکم دا چورسی کی تاسو تا مثل ما پا مثل لا یعذاب سواب قوم نوہن چرسی بلے قوم دی نوح علیہ السلام تا قوم دی حود علیہ السلام تا او قوم دی صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او نن قوم دی لوط علیہ السلام تا سنو سنرے دا اگر پخوانی واقعات ذکر کل ذکر اور تخطیب الانبیاء ہوئی واستغفروا ربکم بخنو غار ایدخ پل ربنا سنتو لے او بیا توبہ وغفار بیر اخفان روگلی او سنتو بیلہ نمراد داوی شرک نتوبہ استرلی واستغفروا ربکم بخنو غار ایدخ پل ربنا سنتو بیلے او بیا توبہ دا سیدی اللہ ان رب رب ما رحیم رحم والے ودود او من ساتن کرے قالوا نویل اللہ شعب و شعب علیہ السلام ما نق نپوہی گمگا کثیرا پڑیر مما دا سن تقولو چتیے و انا لنراکا یقینا مگا خام خالو متافینا پختل زان کے دعیفا کمزور ہے تپم کی کمزور ہے ولولا رہتو گا کجرستالا قبولا نوے چدائی پا دن کی مزمون سر شرک دی لرجمنا کن خام خاتم من پا گٹو باندی وشتے وی وما انتا لینا بعزیز او نیت پا مگا عزت من تس عزت من نی انبیاء و تحرید پا رسول اللہ یہ خبر برداشت کرے دی قال ویلو شعب علیہ السلام یا قوم زما قوم ارہتی آیا قبیل زما اعزو علیکم دیر عزت مندد پتا سبانے من اللہ دا اللہ نا واتخذتموہو او نیولے دے تاسو دے اللہ لورا وراءکم رستو دزاننا زہری یا شاعت غرزول شوے ان ربی بیشک رب زما بما پاسبانے تعملون چی تاسو احاتک ان کے دے ویا قوم اعملو اے زما قوم عملو کئی عمل کوئی علا مکانتکم پخبل طریق مطابق اے زما قوم اعملو عمل کوئی علا مکانتکم پخبل طریق مطابق زما قسم نمنی انی عامل بشک زمین عمل کوئن کے سوف تعلمونا زردے چپوہ بشیتا سمیاتی ہی چی سوب بشرا بشیغت آزاب نظاب یخزی ہی چی رسوا و شرمین دبکی غا ومن هو کاذب سوب دے چی غب در عجمی ورتقب انتظار کوئی انی ماکم رقیب یقینا زمین تاثرد انتظار کوئن کنا ولما جا امرنا ہر کل چراغل حکم دا عذاب زمین گا نجینا شعیبا نجات ورکلو مغادر شعیب علیہ السلام تا واللذین آمنوا او ہا کسانت چغی ایمانون روڑو ماہو دہر شعیب علیہ السلام سرا برحمت مننا پا مہربانی سر رفتن طرفنا واخذت اللذین ظلم السیحتو نیولیو حاوکا ساندر چی ظالمانو السیحتو حیبتنا کی شغیر السیحتو حیبتنا کی چغیرانی ولیو فأصبحوا فی دیارہم جاندے خطرہ اوی دے دو سیدری موپنی مدین کے علا خبردار بودل منینا حلاکت دیوی تباہی دیوی دا مدین والو دپارا کما باعدت سمود لک سرنگی حلاکت دا سمودیان والو دپارا لاکشل سمودیان ولقد ارسلنا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخپلو نشانات و موجزات واننے و سلطان مبین او پدلیل سرگند و خکار سرام الہ فرعون انتا و ملئیه و سرداران واغتا فاتبعو امر فرعون لدی روان شید فی سلید فرعون پسی وما امر فرعون برشید وما امر فرعون برشید او نو اغراید فرعون برشید صدرستا وما امر فرعون الا غرایا و مشورا و حکم فرعون برشید درست و فائدی والا برشید مانا سدید درست یا برشید سفائدی والا داغا غم شورا و حکم سفائدی نو یقدم قومه روان لبشید اپو دا قوم اخبرنا یوم القیامت پر از دا قیامت فاوردهم النار نورنن بیکی اورتا فاوردهم النار ورداخل بیکی اورتا و بیس الوردو دیر بد گدر دے المورود چغیتا ورت لن کی دیشی و بیس الوردو دیر بد دے دا اور الوردو گدر المورود چغیتا ورت لن کی دیشی ورد وی اغد دن کی دلا و بیس الوردو دیر بد گدر دے المورود پسی کرشو دی پسی فی حاوی پدی جند دنیا کے لعنت لعنت ویوم القیاما او پرز دا قیامت بم فرعونو داغتا بدار ملعونوی قیسر رفد المرفود دیر بد اغا تحفا المرفود تحدیع کرشو بیسر رفدو رفد العطویا او المرفود یعنی عطویا کرشو نمانے سے شو سر رفدو دیر بد دالاریا المرفود حدیع کرشو لکا پشکشی چورت پختو کی وئی بے سر رفد المرفود دیر بد دے دا لعنت پشکشی پشکشی کرے ذالک من انباء القرا داود خبرونو دا کلنا نقصہو علیکا چی بیانو من دیل رفتا بانے منہا قائمن بعض ردین اسم والعار دا شان اللہ عبور کنا دے برت پا نظر عبور گئی آز ولمنا ام ظلم نوکڑے ما پا جیبان ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلمون کرو تخبلو زانو نباننی او دے تمام رکان زان دا پارا خدایان جوڑ کریو اللہ وی چیز ما عذاب راوی نا خدایان چتر کریو فما اغنط عنهم اس پکار نورا غلی دی دی آلہتهم اللتی اغنط عنهم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا کئی فما اغنط عنهم پر کچھ کام نہ آئے فما اغنط عنهم اس پکار نورا غلی دی دی آلہتهم اللتی مگاران دی دی حغا یدعون من دون اللہ چه دی برا بلل سواد اللہ نمین شہن زربر لما جا مربک کل چراغل و عذاب دربستا ستا غرب عذاب چمکل وما زادو نیزیاد کرو غیر غیر تدبیب غیر بتاوان نصب الشہن تدبیب تخصیر مرمول تاوان سوا کرو وکذالک دارنگی یخزو ربکانی والدربستا اذا خذ القرآ کل چرونی سی کلوالو لرا وہی ظالمت نوحا اللہ دے چرا کلوالا ظالمانوی ان اخذہو علیم شدید یکنن یولد اللہ درناک دیو سخ ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا خامخا عبرتے لمن دا وچا دا پارا خافا دا بالآخرہ چغیری دا عذاب دا آخرتنا سمدی کی عبرتے شبیر احمد عثمان رحم اللہ دا دنیا دار العمل دار الجزا نرے نیول اللہ کئی چدا دنیو زین نرے نغدنیو مخام کی دنیو اللہ سنگئی ذکر ان فی ذالک لآیتا یکنن تبی کی خام خالی عبرت تے لمن داغ چاد پارا خافا غاب الاخرہ چی غیری گدا غاب الاخرتنا چلا پا دنیا کی چی دار العمل نو قیامت چی دار الجزار شکائی چی بلا سکئی ذالک یوم مجموع لہم ناس دائے ورز دا مجموع لہم ناس چرا جمع بکریشی غیط خلق وزالک یوم مشہود او دا ورد مشہود چه گواہی با اکریشی پاغی کی وزالک یوم مشہود او دا ورد مشہود چه پدی کی با گواہی اکریشی پا خلق ومان وخیره او مرست کو مند رمون فیامت لرا اللہ علی اجل معدود مگر دا پارا دا یونی تے معلومین چگا اللہ لمعلوم اگر یو میاتی پا کمر چرابشی لا تکلم نفس خبر بن کئیو نفس اللہ بیزنی ہی مگر پا حکم و اجازت دا اللہ فمنهم بازر دین شقیون بدبختوئی وسعید او بازر بن ایک بختوئی فاما اللذین شقو کچھلی بدبختو ففن نار ریب پاور کیوی لہم جیو پارفیا پدے کی غفیرن نرے آواز بئی پشاند خربانی و شہید او چت آواز بئی پشاند خربانی اللہ امان ترا کی ظفیر سلوئی او پکلار آواز پشاند خر و شہید او غٹ و شاند خر خالدین فی آمی شوئی پدی کی ما دامت السماوات والاردو ترسو چمی شوئی اسمانو نازمکی دین مراد دا آخرت اگا اسمانو نازمکی لازمکا اسمان بختمش اللہ ما شک دیر کلا اللہ پا مانا دا سیوا دے سیوا ما شا ربک سیوا دا اغاز آب نچی خوخ بشیستا دا رب اغنور سیوا والی کلا علاوہ دے دا خبئی وی ان ربک دے شکر افستا عالم لما یرید کون کے دے داغ سوچی وی غاڑی ویرا دیشی بس کلا دا لگی چیئے بس کلا نامر اندر را غلق اینا و ہر چہا کسان دی سعیدو چلے ننگ بخکڑی شنیو ففل جنت نلیو پا جنت کیوی خالدی نفی امیشہ وی پدے کے ما دامت السماوات والاردو تر سوچ امیشہ وی اسمانو نازمکی اللہ ما شاہ ربک مگر آوچ خوخشی در افستان نلیو نورم بدلے سوا کئی عطواء دا بخشش دے دا اللہ طرفنا غیر مجزوز چی دا با کٹکی گی نا ختمی گی ونا اللہ زمگا نصف کی فلا تکن تمکی گفی مریت ان پشک مما دا سن یعبدو هاولائی چی عبادت کئی دا کسان دا مشرکان ما یعبدون دا عبادت نکی اللہ کما یعبدو آباؤهم مگر اللہ کسن چی عبادت کرو مشرانو دلی من قبل دلین مفکین وَإِنَّا يَكِنَا الْمُوَجِي لَمُوَفُوهُمْ خَامَخَا پُرَ بُرْ كُجِتَ نَسُوِبَهُمْ مَغَبْرَخِ دَجِي غِرَ مَنْقُوس کہ حس نم گڑتیا با پتنی قد آتینا بیشک ورکڑو مغل نوسن کتاب آہوت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیہ نختلاف کرشو پاغی کی ولولا کلمتن کچرنو غحکم فیصل سبقت چروان نتی رشیوا مر رب کستاز رب طرفنا لقضی بینہم نخام خافی صلب کرشو پمن نجی کی وَإِنَّهُمْ يَكِنًا دِي لَفِي شَكٍ خَامَخَا پَشَكِ دِي مِنْهُ دِلِنَا مُرِيب کلک شکی وَإِنَّا كُلًا او یکِنًا لَا تُل لَمَّا لَي وَفِيَنَّهُمْ خَامَخَا پُرَبْ وَرْكِ دِيْتَ رَبُّكَ رَبْسْتَا مَالَهُمْ بَدْلِ دَا مَلُنُ دِلِي إِنَّهُ يَكِنًا لَا اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير پہاو سلانے چامل کبیدی خبیر خبردار نے اس لس حکم اللہ ذکر کئی فستقن کما امرتا مضبط شا لکسن چتال حکم کرشو ومن تاب ماکا او ہر اصوب دن مضبط شی چیتو بیسی لد شرکن متاثرا ولا تتغو دہدنا ور تیری گئی ما اللہ چکم حد دل مکرکے مکنے ویاتے پک مکوئی یا ولا تطعو سرکشی مکئی پا قرآن کی چھ حلال لے حرام وائی حرام لے حلال وائی او دا مانم ولا تطعو نافرمانی مکئی دخل رب او دا مانم تفسیر روح المانی کرو ولا تطعو مگد وروی توحید دا شرک سرا انہو یکنان دا اللہ بما تعملون بصیر پہاو سوانے جتا سوامل کوئی لیدن کے رے ولا ترکنو میلان مکئی اللہ کسانو تظلمو چھ ظالمانی فتمسکم النار ورن ادرسی گی تاسو تور وما لکم مدی تاسو لپار من دون اللہ سیواد اللہ نمون نولیاء آسوک دوستان سن ملا تم سرو نو دیا بتاؤ سر انداز مکڑی ظالمان سو کچھ میلان مکوئی یعنی کافران گنہگاران او مبتدعین نہیں تو میلان مکوئی تا ظلم گنا بدعات کی اور سر شامل ہے گما واقم الصلاۃ پابندی کرو تم مزبانی طرف نہارے پاغدوالو طرف میں درس کی یعنی دا سبا نماز پخی میں نمازی در منظور کوا وزلفا من اللطاغ اوقاتو کی وشپینا ان الحسنات یکینا اوزہن لرا بدو آمال لرا ذالک لا قرآن ذکرہ لزاکرین نصیحت تید پارد نصیحت اغسلون وصبر صبر کوا فإن اللہ بشک اللہ لا یدیعو نبر بادئی اجر المحسنین اجر دنیک ملکن کو فلولا کان من القرون مول مودا تخانو پیغون من قبلكم چتاسن مخی تیر شنی اولو بقیت خاندان داقل خاندان دین ینہونا للفساد چمن کرے دفساد کولو نفل ارد پزمک کی اللہ قلیلا مگر دیر لگو من من دا چانان جینا چمن ورتن جاتر کرو من ہندا ہوئینا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ رَوَانَ شُوَا كَسَامْ ظَلَمُوا چِ ظَالِمَانُوا مَا پَمِّنَ دَهَغَ مَالِكِ اُتْرِفُوا فِيهِ چِ دَئِ مَسْكُرِ شُوَا پَاوَيْكِمْ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اُدَئِ مُجْرِمَانُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَنَدِ رَفْتَى لِيُحْلِكَ الْقُرَى چِ حَلَاكِ کی دِي قُلُوَا لَوَرَبِ ظُلْمٍ فَسَبَبْ دِي ظُلُمْ دِي وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ او حال دادے چوسی دن کی دنے دے صلاح ارادہ لرن کی دے صلاح ارادہ چی لری اللہ رب العزت یعنی حضاب مراوری ولو شاہ ربک کستاغ رب خشو لجال الناس خامخا گرزول دے خلق امتا واحدتا دلے و پدین بانی ولا ایزا میشبی دے مختلفین چی اختلاف بکی تر قیامت پر بلے اختلافات وی سوک بد دین و دا توحید دا پار عرص قربانی کئی نسوگ بد شرک و دہریت دپار عرص قربانی کی الا من رحم ربک مگر آسوک چی رحم کی پائیبان ربستا ولذالک خلقهم ولذالک کیا اشارہ دی اختلاف توا ولذا پار خلقهم پیدا کری دی دی یا ولذالک دی رحمت کو لد پارا خلقهم اللہ پیدا کری دی دی وتمت کلمہ پورا شیر حکم و فیصل درستا لام لانہ چل اللہ رب العزت ویلو چخام حاڈکوم بجہنم جہنم من الجنتی دا پیریانونا والناسی دا خلقنا اجمعین دا طولنا وکلن نقص علیکا او دا طولو بیان کرونا پتابانی من انبار رسول دا وحالاتو دا پیغمبرانونا ما حغن سبتو بیہی فعادکا چنگا مضبطو پدیس رزوستا و جاکا اور اغلی تاتا فی حاضح الحقو پدی سورتن کے دا حق بیاننا و موعظتن او دا نصیحت و ذکرہ للمومنین او دے کے پندر پار المومنان و قلوا للذین ہا کسانتا لا یومنن چیمان مرالی اعملوا علا مکانتکن عمل کوئی پخل طریقے بانی زمو خسن نمانی انا عاملون یکنن منگم ملکم کیو وانتظرو انتظار کرو دا اللہ رسی سلیم نام انتظرون یکنن منگم انتظار کرو کی وللہ غیب السماوات خاص دا اللہ دا پار علم دا پتو سیزن اللہ اسمانو ملے والارض و دزمکے ویلے و دغی اللہ تا یرجع الامر واپس کی دیشی کارون کلہو طول فعبدہو نیوازی دی اللہ عبادت و بندگیو کا و توکل علیہ اوزان اس پار پدغی اللہ باننی وما ربک نبی رفستا بغافل بخبر عما تعملون دہا غصن چکا سکم ملکوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوید دی پمانا و مقصد تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دی کتاب واضحنی المبین واضح کتاب اِنَّا انزلناہو بے شکارا لے گلے دے منگدا کتاب قرآنن قرآن عربیاً پوازح جبکیم لعلکم بزید پارا تاقلو چتا سلاقل نکاروالی نحن نقصو منگا بیانو علیک پتابا نے احسن القصصیم احسن تفسیر قرطبی کی احسن القصص دراج بد کی سونا احسن القصص نحن قص علیکا منگا بیانو پتا بانے احسن القصص دراج بد کی سونا یا دیر خیستد بیاننا بما تسبب دہاغی اوہین آئی لیک چی وحی کری رمگا تاتا ہاغا القرآن وزی قرآن وَإِن كُنْتَ عَذَلْ كَوِتَ مِنْ قَبْلِهِ مَخْكِ دَرَا نَازِلُ لُدِي قُرَانَّا لَمِنَ الْغَافِلِينَ خَامَخَادَ بِخَبَرُنَا تَا تَتَسَنَوَ لَدِي وَاقِعَاتُ اِذْ قَالَ يُوسُفُ عَاتْكَا وَحْجُوِلِ يُوسَفَ عَلَيْهِ سَلَامُ لِعَبِيهِ اِخْتَلْ بَابَا جِتَا يَا عَبَتِي بَابَا جِزَمَا اِنِّي يَقِنًا زَچِمْ رَأَيْتُ مَالِ بِلِ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا لَهُ لَسْتُورِي والشمس انور میں قتل والقمر اسپگ مہینے قتل ہوا یہ بچے سنگری قتل ہو وی رأیتهم لی ساجدین ما لدلو دیل رچ دی مال سجدے کولے قال ویلی حیرت یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچی ازما لا تقصص مبیان ورؤیا کدا خوف پل لیالا اخوتکا اخپل رمتا فیکیدو لکا کیدا پس چل بجور کی استاد ضرر دا پارا کیدن چل جوڑول فیقی دو چل بجور کی لکا استاد ضرر دا پارا کیدن سچل جوڑول ان الشیطان یکنن شیطان للانسان دا پارا دا انسان مادون مبین دشمن سرگن وکذالک اللہ دارنگی یتبیک ربکا وکذالک دغش دغشان وکذالک دارنگی یتبیک ربکا وربك تعالى رفستا ويعلمك او بخيطات من تاويل الاحاديث ده حقیقت ده خبرنا تاويل حقیقت احاديث خبر لوي انك تعليم بدر كتاب او بخيطات من تاويل الاحاديث ده حقیقت ده خبرنا ويتم نعمته عليك او فربك الله نعمت خبل عليك تتعواني وعلى آل يعقوب او پا آل حضرت يعقوب علیہ السلام كما تمها لک سنگے پورا کرے دے دا نعمت اللہ بوے کا پاغ پلرنی کستابا نے من قبلو دمخ کنا چغ حیرت ابراہیم علیہ السلام و حیرت اسحاق علیہ السلام ان ربک علیم حکیم یقیناً رفستا دے پوہا و حکمت والا لقد کان فی یوسفا بے شک اشتد فی یوسف فواقی علیہ السلام کی و اخوتی ہی اور دون داغ کی آیات للسائلین نشانات دا اللہ پا توحید بانے لپارا دا پوسکا ان کو یا آیاتن نشانات و علامات پا قدرت دا اللہ بانے یا نشانات و علامات پا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے لسائلین لپارا دا پوسکا ان کو اِذْ قَالُوا كَلَشْوَيْلِ دِرْنَ بِيُوسَفَ لَهِ لَيُوسَفُ خَامَخَا يُوسَفَ لَهِ سَلَامُ وَآخُوهُ وَعُرُرْ دَبَ اَحَبِّ الْعَابِينَا دیر محبوب دے بابا جی زمونتا مننا زمونا و نحن عصبتن حالان کی منو مضبوط دلو پر کار تو من سنبال لے امون از سر ساتی انا بانا یکنن دا بابا جی زمونا لفی دلال مبین خام خادے پا سادہ گئی اخکارا کی سرگن دا سادہ گئی کی پروتے ضرارت پختل مانا نوا ورنک نبی تو لفی دلال مبین خدا با کافر اور پدی اتفاق جو یوسف علیہ السلام رونا کافر لو انا بانا یقیناً بابا جی زمنگا لفی ضلال مبین خام خالے پا خطا سرگن کے پسادہ گئی اخکار کے بس مشورہ ہوتا ہے اقتلو یوسفا وی قتل کا یوسف علیہ السلام وطرہو ہو یا اوگر گئی دے اردن تو نامالی مزمکہ کی مزمکہ نکرہ ذکر کا دا بادئی میں چطلر نامالی مزمکہ کی اگر سوائی اوتر ہوئی اور غوی دلرا اردن چتا پر خوش از مکہ کی یخلو لکم و جوابیکم خالی و شیطا سب پارا مخستا سب پلار مجبورن بگر سر بیا محبت ساتی بل سب بینن یخلو لکم یواز بشیطا سب پارا و جوابیکم مخد پلار ستا سو و تکونو شید تاسو من بعدی پس دین قوما صالحین یا قوم نیکان تو بگو باسین توبہ بہبا سے وصل اللہ عنہ توبہ قبولوں کی قال قائلن ویلی یویلون کی من ہم دلینا لا تقتلو یوسف مقتل ویوسف علیہ السلام وعلقوہ ورائچ ویرغرزوی فی غیابت الجنب
غیابۃ الجسل ہوئی تفسیر حلمانی کی ہوئی یو شال کو ڈغلو نہ گنتے جوش ڈڈو نہ
والا ان کن تم فاعلین کچر وی تا سودا کار کن کی
بس مشورے را وسط پڑے بس
کو
نبی عالم الغیب نی نبی حاضر ناظر نی کہ نبی عالم الغیب و حاضر ناظر مشورہ کرے یوسف علیہ السلام یا بانا اے بابا جی زمنگا مالک سشنجی تالر اللہ تا منا لا یوسفا چتا ماندار نگر وے منگا اللہ یوسف بارد یوسف علیہ السلام کی حفاظت کو ان کی ویو قال ویدی حضرت یعقوب علیہ السلام انی یکنن رچین لا یحیننی خام خاغم جلی مال رانت زہبوبی دا چتا سو بوزئی دے واخاف زیریدم ایاکو لہو الزیبو چوب خرید لر شرمخ وانتم عنہ غافلون او تاسو بددنا نا خبر ای قال ویدی دیرم دی یوسف علیہ السلام اقل والد تیو لینک لہو الزیبو کچرو خرید لر شرمخ ونحن عصبتن او منگا یا مضبوط ڈلیو اننا اذن لخاسرون بے شکا من پدا وقت خام خادتا آنے انو نبیو من دی لس روئیو او یا یوسف دمو نشر مخروضا خدر لے تاوان خبرو فلما ذہبو بیہین ار کلچ رئی بوتلو حضرت یوسف علیہ السلام و اجمعو قبیبان اتفاق راغلو ایجا بیہو دا چوگر غی دلر آرتاو کی دلر فی غیابت الجبی پیودت کی دکا چکوینا اللہ اللہ ہے نئی بعض علماء ویلی دیئے کہ نبوت ورطنو ملاو نئی واو ہے نئی لہیم مورت الہام کرو اور بعض علماء دغا وقت نبوت ملاو واو ہے نئی لہیم وہی قیم حضرت یوسف علیہ السلام تا لتنب انہم چہام خا خبردارے غور کی تابوت بے امرہم تبے کار بے عبیبانی حاگا چدارے وهم لا يشعرون او دای بتا پیجن نا یو مانا داوا وهم لا يشعرون او دای بتا پیجن نا یا دا ماناوا وهم لا يشعرون اللہ ایم نورتا وحی کولاو دای پیدن لگنی چی وحی ولکی واوحین ایلیه ایم نورتا وحی کا چی تب بیرون تدا واقعی ازل رایا دے چی گورا ماسر مدا سدا سکریو وهم لا يشعرون او دای په وحی باندې په دل نګر چې یوسف علیه السلام له وحی کی اخو کوئی تور غرزول او خنا وخت کو او په تیار چرالل وجا او باهم او راغلو د خپل بابا جی ته عشان په وخت ما سوتن کی اب کو چې جړل د تسنو جړای جوړ کړو قال ان ویلی دی یا بانا ای بابا جی زمونږه ان غهمنا یقیناً تلیو منگا نستبق منڈ موحلی و ترکنا پریخ منگا یوسف یوسف علیہ السلام ان متاعنا رختلو سامان نسرا فاکل حزیب نو خورد لر شرمخ و مانت بینو من لنا اتنی یقین کون کے تم نباننی ولو کننا صادقین حگر کوئی من رشتینی و جاؤو اور اتلیل کرودی علا قمیسی ہی پا کمیس داغبانی بدا من کذبن پوینا دا درو عباننی سشو علال کو یوسف علیہ السلام کمی ستائے کران کو یعقوب علیہ السلام چوکت روح رمت کمی سویا سنگا شرم خوش روح رمت کمی سے تیستے قال ویلی حضرت یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکہ خیست کرد تاسو لطار انفسکم ستاسو دی نفس نمرن یوکار فصبر جمیل نماغ پارا صبر خیست بہتر دین فصبر جمیل صبر خیست دیر خوی فصبر جمیل صبر خیست دیر خوی صبر جمیل سلوی وہ چپائے کہ مخلوق نے شکایت نہیں. فصبر جمیل صبر خائستہ ڈیر بہتر رے. واللہ المستعان لا اللہ نہ مدد وقت لے شعر علامات سفون پا اگر سبانی چی تاسو بیان ہوئی تا تاو چی سجور کری زد اللہ نہ مدد غارم بلچان مدد نغارم. وجات سیارتم راغلی و قافل فارسلو واردہم نغیلی گلے واردہم مغبور ان کے خپل مشکی تیرے کو مشک را رکھا. فادلا دلوہ فادلا دلوہ پس ورزورن کا غبو کی خپل لرا. فادلا ورزورن کا دلوہ بو کا خپلا کولے بو کا ورزورن کا. قال نویلو دے یا بشرا حاضا غلام ویلو دے چاہتے ویلو مرگرو لے ویلو یا بشرا یا بشرا ایزما مرگرو زیر واخلی حاضا غلام دا خوحلک دے. واسروہو پتکڑے دی یوسف علیہ السلام لرا بدعا دکارا دے تجارت. واسروہو واسروہو او پتو ساتلو دی یوسف علیہ السلام لرا بدعا د تجارت کا خیال وانی. واللہ علیم بما یعملون او اللہ رب العزت پوہ پا سبانی چود عمل کو ان کی. یا علماء دام لی کری چکل دی کافلی والے دی دکھین رئیس یوسف علیہ السلام روح گروی دل ایرہ خزم غلام دنی مرا تختی ملے. واسر روح بدعا پتے ساتھ لے دلر دا پارا دا تجارت دے انہیں جدا دا منگرور دے بلکہ یہ غلام مدے او خرسے کو. واللہ علیم بما یعملون اللہ پوہ پاغ سبانی چود عمل کر ان کی. وشروہ بثمن بخسن لا دا شروہ زمیر یاد ایرون تراجی دے. وشروہ خرس کرو دیرونو دیوسف علیہ السلام دیوسف علیہ السلام لرا بثمن بخسن پتیسو لگو باننے دراہم ما دودا چروپی شمیر کرے شوئے لاکی بھگا ایسا بڑی گیا دلڈی سا سیچا دیکھا. وشراؤہو خرس کرے دیرو دیوسف علیہ السلام دیوسف علیہ السلام مرد سمن بخسن پتیسو لگو دانے دراہم ما دودا چی پیسی شمیر کرے شوئے. یاد شرو دا زمیر دی قافلی والا تراجع دیا مانا دا سیشی. و شرو ہو اغسط دی قافلی والا یوسف علیہ السلام لرا درنونا دی سمن بخسن پتیسو لگبان دراہم معدودا چدا روپیش من کرشے. وکانو فیہ من الزاہدین او دی دی یوسف علیہ السلام بارکے من الزاہدین دی مینونا دی رغبتنا. وقال الذي ولياكس اشتراه من مصر جاءسته يوسف عليه السلام من مصر فمصر كي لامراته دي بخبرتا اكرمي عزت من کا مسواه زيد طات کے دود دی یوسف علیہ السلام عصائی الفانا نذیر چے منتفی درو سیون تخذه ولدا یا بنی سوم دلر پاولاد. وكذلك مكن مال یوسف اللہ وی دارنگی زیور کرم لی یوسف علیہ السلام تفل اردوی تزمکہ دم سرکی. ولنو علمہو او دیر پارچ تعلیم ورکم ودت من تعویل الاحادیث دا حقیقت دا خبرنا. واللہ غالب ملامرہی اللہ زور ورد پکار مخفل باننی. واللہ غالب ملامرہی اللہ زور ورد پکار مخفل باننی دا امرہی دار ضمیر اللہ تراجے دے یا لا یوسف علیہ السلام تراجے دے. واللہ غالب علی امرہ اللہ زور اور پکارنو دی یوسف علیہ السلام. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخلکن لا یعلمون پوہینا سنگا غالب ہو گر اپلار ورطویلو خوب بن بیانے نو اللہ غالب سن خوب بیان کو دارنگی ویرونہ دی خبر نشی نو دا اللہ کار غالب شورون خبر شو دارنگی روح ویلیو کہ من بدا پلار سر دوکو کن دوکو نکرے شوا اللہ غالب شو دروغ سرگن شو. دارنگی عزیزی مصر وی دیو پا بچی سر اونی سو لیکن اللہ پا خپل کار کی غالب و مسئلہ سب بلک طرف للار لکر اس پر آروانا. ولا
ما بلغا شدہو ارکل چرسید لیو حضرت یوسف علیہ السلام زوانا اخبالتا آتیناہو حکما و علما ورکڑو منگاغت حکما و علما پیغمبری و علما نو پوہ دا شریعت وکذالک اللہ ویدارنگی نجزی المحسنین بدلی ورکو منگا المحسنین نیک عمل کون کتا او دیکھ روح المانی دا محسنین مانا کڑی السوابرین علی النوائب دارنگی بدلی ورکو منگا اغا صبر نہ کوتا پ مصیبتوں تکلیفوں دل راغ زنانا ہوا فی بیتھا چا غد اگے پکور کیو عن نفسی ہی پ بارد نفس داغ کی وغلقت الابواب اح بند کڑی ویٹولے دروازے امام قرطبی وی دادا سے محلو چاغے کی وہ دروازے وی والا دروازے بند کی وغلقت الابواب او بند کڑی وی ٹولی دروازے وقالت ویلیو دی بی بی دادی دی مصر ہے تلک ہے تا اسم فیلو پو مانا دا تعالی و دا اسرع تا توا امرا شا تلوارو کما ترفتا قال یوسف علیہ السلام فرمائیلیو معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ پناہی غارم پناہی پنم دا اللہ انہو ربی بے شکا دا اللہ رب زما دے زما رب دے اللہ احسن مسوایا خیست کڑے دے زیدہ استوگنے زما زخپل رب دے تکلیفون نہ رویستم دکوی نہ رویستم شاہی خاندان تے راوستم نزد رب دے نعمتون نہ شکری نکوم یو مانا دا آیات مبارک داو یادائے دمگو استاد شریعت نمخ کی بادشاہ تا دارنگ مالک تا بے رب وے وی انہو بے شک دا خاونستا ربی دا خو مالک زما دے او زما تربیت کئی مالک دے بچو پشان پکور کلوئے احسن مسوایا خیست کڑے دے زید پات کی دو زما نو زد نعمت ناشکری نکو انہو بے شک شان دا دے لا یفلح الظالمون چے ظالمان کامیابی گنا
ولقد ہمت بھی او یقیناً حمد بیہی اغی پورا ارادہ لرلی ود دی یوسف علیہ السلام و حم بیہا او ارادہ بل لرلی ود دی یوسف علیہ السلام داغی لولا ار رآ برحان رب بیہی کچرین نیویلی دلی دلائل خپل رب دا طرفنا اغا دلیلی که نیویلی دلی پا قباحت دا بدکاری بانی و حم بیہا او ارادہ بکڑے وی اغا بیہا دا دی لولا ار رآ برحان رب بیہی کچرے نیویلی دلے دلیل دے طرف دا خپل ربنا کذالک اللہ وی دارنگی منگا دا یوسف علیہ السلام مضبوط کرو لنصرف عنہ السوء چی وارو منگا ددنا السوء غبتکار خیانت والفاشا او بیحیائی انہو یکنن دا یوسف علیہ السلام من عبادن المخلصوین او دا بندگانو زمونگ دا خالص کرو شونا وستبق الباب او دوارو منڈکڑی دروازے تا وستبق الباب دوارو منڈی کے دروازے تا التے ویلو ٹولے دروازے بندنے کے دلتے دروازے ذکر کو نہ تفسیر روح المعانی لکھے دادا سے محالو چھ گنے دروازے وی لیکن یہ جماعت کے زان بندے نو دا ٹول ورو نہ بندے او چھ کلے تیو جی خوبہ سیو کڑکے کافی دے نو وستبق الباب او دوارو منڈی کے دروازے تا یا وستبق الباب زانے روان نکولو دیو بلن دروازے تا وقدت قمیسوہو او شلو لے وغی قمیص دی یوسف علیہ السلام من دبرن نشاد طرفنا و الفیا سیدہا او مندلو دی دوارو سیدہا خاونداغ خزی لدل باب دا دروازی سرا قالت ویلیو دی زنانا ما جزاؤ نشت دا سزا قالت دی زنانا ویلیو ما جزاؤ نشت دا سزا من داغ چا اراد بیہلی کسو ان چی غواڑی ستا دا کوروالا سرا بدکاری الا ان یحجن مگر دا چی جیل دیوا چولیشی او عذاب نلیمی عذاب درناک قال ویلی یوسف علیہ السلام ہی راودتنی دی زمان مطالب کڑی دا نفسی زمان دا نفس بارکی و شہد شاہد من اہلها لیکن علماء خلافو چی دا گواہ وڑوکی و اوکلویو نو مفسرینم دو طرفو لری زمانگا استازانو بداخو خول چی دیدے کی دا گواہ بالغ سڑے نو بیا شہد پمانا دا حکمشی و شہد شاہد فیصلک و فیصلک ان کی من اہل ہاد قبردار اید دی خزنا کچر بالغ تے مراد شی نو شہد پمانا دا حکم حاکم شی او بعض علماء وی جدا معشومو نبیاو شہادت پخپل ماناش و شہد شاہدن گوائی کڑیو یو گوا من اہلها دا ٹبردارای دی خزینا ویلیو انکانا قمیسو کچروی قمیس دو یوسف علیہ السلام قدم من قبولن چداش لی دلیوی دا مخی طرفنا فسودقت ندا خزر اشتینینا و هو من الکاذبین و غد درغ جنون دی و انکانا قمیسو کچروی قمیس دا قدد چش لی دلیوی من دبرن نشاد طرفنا فکذبت نو دا خزر درغ جنون دا و هو من السوادقین و غد رشتنون دی و دا قمیس و میسی لالی دلی نو فلما رآ قمیسو هر کل چی ویلی دو قمیس دو یوسف علیہ السلام قد من دبرن چداش لو لشیو دشاد طرفنا قال ویلی وزیز مصر انہو من کید کننا یکنن دا ستاسو مکر دے ان کید کننا عظیم ستاسو مکر و فریب دیر لوی دے پا مقابل دا مکر و فریب دا سڑو کی یوسف اے یوسف علیہ السلام اعرضن حاضر دا دی خبری نمخوار ودا چالوائی ما او خزلوی واستغفری لذنبی کی بخن دیو غار دا خلی گناہ دا پارا اگر چدا کافرانو خو کافر اللہ منی او بخنتی د خپل خیال مطابق غواړي واستغفر لذنبك بخنو غواړه د خپل ګناه د پاره انك كنت من الخاطئين یقینا نویته د خطا کارونا وقال نسوه ویلو زنانو فی المدینه فخار د مصر کې امراۃ العزیز بیبی د بادشاہ تراوید فتاها مطالبه کړی د خپل خادمنا عن نفسه په بارد نفس دا وکي قد شغفها حبا دا مانے وا قد شغفها حبا بیشکا سیرل دے محبت دی یوسف علیہ السلام ما پرد دزرد دی ازم دا استادان محاوری سر مانا بے کلائی وی قد شغفها حبا یقیناً من داغ راچا پیرشوی دا دزرد دینا بلکل راچا پیرشوی اصل کی شغاف وی دزلاغ پردیتا یعنی خرق حبه شغاف قلبها حتی وصل الفؤاد سیرل دے محبت داغ پرد دزلد دی انا لنرا فی دلال مبین یقیناً خامخا منگا گورو دا دی بی دا دی مصر فی دلال مبین فخطائی اخکارکیم دا خو پسرگند خطائی کی پرتگا نو کل چی دی داغی عمل آمتی آگانی واوری دی چی دا خزی خو ما پس خبری کئی نو ایلی یو دعوت نامی علی گلی اطول رو غختی فلما سمعت بمکرهن هر کل چوری دلیو بی دازیوی مصر بمکرهن فمکرو فریب دوی ارسلت لیهن نو جواب لگلو دوی تا دعوت نامی لگلو دوی تا
دعوت نامی ورطو لگلی او یو سلویخ زنانو تے دعوت ورکو و اعتدت لہن ناو تیار کریو دوی دا پارمتکان زایونا دا تکیاگانو و آتت ورکڑی و کل واحدت منهن هر یوی تد دوین سکینن چاڑا و قالت ویلیو دی یوسف علیہ السلام تا اخرج علیہن روزت دویتا اخرج علیہن روزت دویتا فلم ما رئینہو ورکلچ دی یوسف علیہ السلام قتلیو اکبر نہو دیر لوی گنلیو خائص داغ و قد سوانا ایدیہن او زخمی کڑیو دی لاسو نخپل وقلنا دی ویلیو حاشا للہ پاکی دا اللہ لرا ما ہادا بشرن دا خو بشر ندے ان ہادا اللہ ملکن کریم ندے دا مگر فرشت دا عزت مندہ دمر حسین خو بشر نشکی قالت ویلیو دی بی بی رازی مصر فذالکن اللذین دا دے غکس لمتن ننیفی چتاسو ملامت یاوائی پما بانے پبار داغ کی ولقد راوتو النفسی ہی بے شک ما مطالبہ لرلی ولدن پبارد نفز کی فستعصم فزد زان ساتلیو زمانا زانی دیر زان ساتلیو ولئن لم یفعل کچرونو کد ما آمرو چی ما ورتداغی حکم کڑے دے لیس جنن نو ضرور جیل تبدن نکڑیشی دے ولیکون من السواغرین و خامخاشی ودے دے بیزتنا یوسف علیہ السلام پوہشو چی بغیر د جیل نا او د دی ماحول بدلو نبل کار نکی قال ویل یوسف علیہ السلام ربی السجن و حب الی اے زما رب جیل دیر خوخ دے ماتا مما دا سنا یدعون نیلے چی دی ما بلی داغی طرف تا و الا تصرف عنی او کچر توانڑے زمانہ کے دہن ندا مکرو فریب ددوی اسوی لے ہن نزو میلانو کم دیتا واکم من الجاہلین او شمبا دا ناپوہ خلقنا فستجاب لہو ربہو قبول کری واغلر رب داغ فسورفان ہو کیدہن اڑول واللہ داغنا غم کرو فریب داغوی انہو ہوا السمیع العلیم یقینن دا اللہ یقینن شان دا دے انہو یقینن شان دا دے ہوا السمیع العلیم دا اللہ دارچا دا فریاد وریدن کے دے و دارچا پہال بانے پوہدے سم بدا لہم بیا ظاہر شو و دویتا سرگند شو و دویتا من بعد ما پس دا حغنا رأو الآیات من بعد ما رأو الآیات رستو دلیدو دا آغا دلیلونو دا پاک دام نئی داغنا من بعد ما پس داغنا رأو الآیات چی دیلی دلی وغا دلائل دا پاک دام نئی دا حضرت یوسف علیہ السلام نو دا خبرو لسرگند شو لیسجننہو حتی ہین چی خام خاجیل تبولی گی دے ترس وقت پوری چی دا خبر دخل کو نہیں رش ودخل ماہ السجن فتیان ودخل ماہ السجن فتیان ودخل وردن نشو ماہو دا حضرت یوسف علیہ السلام سرا السجن تا فتیان زلمیو دو زانان چدا خادمانو دو بادشاہ قالا حدوہما ویلیو یو دے دوارونا انی ارانی مازان لیدلے دے پخوب کے اعصر خمرا چدا انگرو نا شراب نچوڑوم اعصر خمرا نچوڑوم شراب یعنی نچوڑوم دا انگرو نا شراب وقال الاخر وابل ویلیو انی ارانی مازان پخوب کی لیدلے دے احملو فوق راسی اور تکوم ز د سر د پاس خبزن روټی تا کول تویرو چې خوري مارغان من هداغینا نبینا بتاویله خبردار را کوم ته پتابیر د دې خوب بانی انا نراک من المحسنین یقینا وینم تعالی رزنه قانون یوسف علیہ السلام ته وی قال ویلی یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام لا یاتیکما طعام نبرازی تاسو لا طعام ترزقانی جتا سن دا غین رزق در کولشی الا نباتکما مگر ما به خبردارے در کڑے تاسو تب تاویلی په حقیقت د دې طعام چې دا څنګه طعام دی یار دې تاویلی دا ضمیر دې طعام تراشی یا بتاویلی پتابیر د دغه خوب ستا سبان نے قبلا یاتیکما مخ کے درات لو دے تو اپ نتا سدواڑو تا ذالکما لا تاسو د دواڑو دی خوب نو دا تعبیر مم ما دا سن دے علمنی ربی چ ما ته علم را کڑے دے رب زما انی ترکتما پری خیرے ملت قوم دین دی او دا سے قوم لا یومنون باللہ چ ایمان راڑی پے والد اللہ وهم بالآخرت هم کافرون او دوی دا آخرت نہ هم دوی دین کار کون کی واتبات ملت آبائی اور روان شویم زد دین دا غپلار نیک پسی چی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نے ما کان لنا ندی درست منگ دا پاران نشرک باللہ من شین دا چی شریک منگ دا اللہ سر یو شید آشیاؤنا ذالک دا توحید من فضل اللہ علینا دا فضل دا اللہ ننے پا منگا باندی والن ناسے و پا خلقو یعنی پا مومنانو باندی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دا خلقو نا شکر نا دا کئی دا اللہ دا نعمت صاحب اے سجنی اے زمان دا جیل مرگرو اربابن آیا خدایان متفرقون جدا جدا خیرن خدیو غردی امر اللہ یا کار اللہ رب العزت الواحد چیو دے القہار و زور ورنے ما تعبدون عبادت نکوی تاسو من دونی سیوار دے اللہ نا اللہ اسمان مگر دو نمنو سمیتموها چیو خودی دی ورطدا نمنان تم تاسو آباؤکم استاسو مشرانو ما انزل اللہ بہا من سلطان ندر آلے گلے اللہ پدیبان سے دلیل ان الحکم الا للہ نہ دے واک و اختیار مگر صرف دار اللہ سرا ان الحکم نہ دے واک او اختیار الا اللہ مگر صرف دا اللہ سرا امر اللہ حکم کرے دے اللہ تعبدو دا چتا سو عبادت او بندگی بن کوی الا یاہو سیوا دے اللہ نہ بلچا ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کو نہ پوہی گی نا یا صاحب سجن یا صاحب سجن اے زماد جیل مرگرو اما احدکما ہر جیو پتا سکے فیسقی ربہو نو دے بس کئی پخپل مالک بانے خمرا شراب بیا وہ پخپل زڑی نو کرے ولے وام ملا خر ورچ دابل لے فیسلبو نو دے وہ پسولئی کڑیشی پانسی وکڑیشی فتا کلو تویرو نو خریب مارغان مر راسی دا سرددنا قدوی الامر اللذی فیصل کڑے شوی دے کار حاغا فیہ تستفتیان چی داغی بارا کتا سدوارو تپوسو نکول وقالا ویلو یوسف علیہ السلام للذی آغا کستا زون چی یقینیو انہو ناجم منہما چی یقینن دے نجات مندن کرے دے دوارونا اغتے ویلو اذکرنی عند ربک رایات کما عند ربک دا بادشاہ سرام وروائی چی دغشان یو بی گناہ دے سڑے جیل لدن نکڑے جب ترکوی جیل کی پروت ہوئی فانساہ الشیطانو نوہیر کڑیو دے دن شیطان ذکر ربی ہی یادول دے یوسف علیہ السلام ربی ہی دے بادشاہ سرا فلبیسا فی السجنی وقت تیر کڑیو یوسف علیہ السلام پجل خانے کے بضع سنین سو کلنا یو سو کالا وقال الملک بادشاہ خوب لیو وقال الملک ویلیو بادشاہ انی ارا یقیناً زوینم پخوب کی یقیناً مالی دلی دی پخوب کی سبب قراتن و غواگانی سمانن سروے سروے یا اکلوہن چخوری غیل رسبن عجافن و ٹپی ٹپی و سب سنبلاتن او و گمی قتلی خدرن شن و خریا بسات او نور و گمی قتلی دی وچ یا ایوہ الملعو اے زما سرداران افتونی افتونی فی رویایا تعبیر را کئی ما تا زما دا خوب بارکی ان کنتم کچریئی تاسو لر رویا تعبرون دا خوب دا پارا تعبیر استن کی قالون ویلیو دا سردارانو اضعاف احلام گڑ وٹ خوبو ندی دا گڑ وٹ خوبو ندی وما نحنو نیمونگ بتاویل الاحلام پتاویر دا گڑ وٹ خوبو نو بعالمین پویدن کی د گڑ وڈ خوبن پتابیر منگن پوئیو وقال اللذی ویلی واکس نجا منہما چی نجاتی منتیو دے دوارونا ودکر باد امتن اور آیا دشو وی دا خبر باد امتن پس دا سوخنا سوخ پس دا خبر رایا دشو وی اناو نبیوکم زب خبردار درکم تاسل بتاویلی ہی پتابیر و حقیقت دے خوب فارسلون پس ما اولی گئی فارسلون ما اولے گئی نو دے اولے گلو دیو یوسف اے یوسف علیہ السلام ایوہ صدیق اے رشتنیا افتنا خبر را کمونتا فتورا کمونتا فی سب بقرات فبارد و غواگانو کی سمان چی سربیری یا کلہن چی خوری غیل رسابن عجاف و واگان ٹپی و سب سنبلات و وگی خدرنشن و اخریا بسات و نور دیوچا لعلی دید پارا چیز ارجو الناس واپس لارشم خلقلا لعلهم یعلمون دید پارا چیز پوہشی چیز سور علوی شخصیت منگ پا جیل کے بن کرے قال یوسف علیہ السلام ویلی استاسر دی خوب تعبیر دادے تزرعون سب سنین دعبا کروندب کوئی وکال دعبا پی در پی تزرعون کروندب کوئی سب سنین وکلون دعبا پی در پی فما حسوتم اغا چتاسوی لو کئی فَذَرُوهُنُ پریزی دیل رفی سنبولی ہی پا وگو داغے کی اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَاكُلُونَ مگر لگ حاغا چتا سوی خرائی سمیاتی بیارا بشی من بعد ذالک پزنینا سبعن شدادن سبعن شدادن وسخ کلونا یا اکلنا چدا کلونا بوخری یا اکلنا او بخری اغا احل دے کالونو ما قدمتم لہننا اغا غلا ما ہا غلا قدم تم چتا سو دمخ کی نہ جمع کڑے دلہن دا غی د اغیلرا ما قدم تم لہن اغا غلا قدم تم چتا سو دمخ کی نہ جمع کڑے دا لہن دا دغه کلونو د پارا الا قلیلا مگر لگ مما لا سن تحسنون چتا سو د تخم د پارا کی دی سمیاتی بیارا بشی من بعد ذالک پس دین عامن یوکال فیه یغاس الناس چپاغی کے با باران کولشی پا خلکو باندی یغاس الناس بارانون با کولشی پا خلکو وفیه یعصرون او پائے کے با دی بیا میوی نا چوڑائی دم رڈیر بشی چی خوڑے بینشی نبیابت شربتو نا جوڑائی و نا چوڑائی وقال الملک ویلیو بادشاہ او تونی بیہی مات دا یوسف علیہ السلام راولی ارے ولی دا خو سڈیر خاص سڑے دے چی دا سی دا خوب تعبیر ویستو فلما جاءه الرسول هر کله چراغ له وقت هغه قاصد او استاد قال ویل یوسف علیہ السلام ارجع الى ربک زو واپس لاش الى ربک خپل مالک تذی فساله تقوس تیو کا ما بال النسوۃ اللاتی سو حال د زنانو هغه کتو عنا ایدیهن چغی زخمی کړو خپل لاسونا ان ربی بیشک رب زما بک دهن علیم پم کرو فریب داغیبا نے پوہ دے قال ویلیو بادشاہ ما خطب کننا ما خطب کننا سدے حال ستاسو ما خطب کننا سو حال ستاسو از روتن یوسفا کل چی تاسو مطالب کڑی ود یوسف علیہ السلام نب بارد نفس داغ کی قلنا ندی ویلیو حاش للہ پاکی دا خاص اللہ لرا ما علمنا لیہ من سو منگنیو پوشوی و خبرشوی پدی یوسف علیہ السلام مانے من سو دہس نقصان منگ پدد سو نقصان او دہ خیانت نی پوشوی قالت امرات العزیزی ویلیو بی بی دازیزی مصر الان حسحس الحق اس ظاہر او سرگن شو حق انا راوتتو ما دی یوسف علیہ السلام نمطالبی کڑی ویا نفسی پبارد نفس تدکی و انہو لمن السوادقین او یقیناً دے خام خاد رشتنو ننے ذالک لیعلم دیکھ دو علماء خلاف و چدا دے چا قول لے تراغ رست پورے در پنزو سیات پورے نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شیخ الاسلام امام ابن قیم او یو جماعت دو علماء دے طرف تلار دے چی ذالک لیعلم انی لمخنہ بالغیب ای دے طرف تلار دی چه دا قول داد چا دے دار دے زنانا دے او باز علماء دی طرف تلاڑ دی چه دا قول دغی دی یوسف علیہ السلام دے ذالک داد دی دا پار لی علم چه پوہشی دے انی لمخنہ بالغیب چه ما خیانت نو کڑ دے سر بالغیب پا وقت نشوالی دے کی ذالک دا خبرم دی و جنو کاغ زنانا وی لی علم چه پوہشی دا یوسف علیہ السلام انی لمخنہ بالغیب چی یقیناً زچیم ما خیانت نو کڑے دسر پا وقت نشوالی لے دکی وان اللہ لا یهدی کید الخائنین او یقیناً اللہ نکامیابی مکر دخیانت گروہ